Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
U poslechu Rádia Wave vás tuhle chvíli vítá Pavel Sladký. Začal cestovatelský a outdoorový magazín Rádia Wave Casablanca. Ten se opět po nějaké době vrací do Jižní Ameriky, aby se dneska zaměřil především na Kolumbii, a to s naším dnešním hostem, kterým je Jakub Langer. Dobrý den.
Dobrý den.
Budeme mluvit o zemi, která možná nemá úplně nejlepší pověst díky médiím, díky válce geril a státu a podobně. Budeme mluvit ale taky o zemi, která nabízí spoustu přírodních krás a různá velmi často hodně zajímavá postkoloniální města a podobně. A to všechno můžou být témata dnešního rozhovoru. Pojďme ale začít tím, kdy vy jste se do Kolumbie podíval a jaké zážitky jste si tam odtud odnesl a odvezl. Kdy se začaly psát vaše kolumbijské zážitky?
A přesně tak, bylo už to před několika lety, v podstatě na přelomu roku 2004 a 2005, kdy jsem se rozhodl navštívit i tuto a velice tajemnou zemi. A stalo se tak během mé páté cesty do Jižní Ameriky a první cesty do Kolumbie, kde jsem a jihoamerický kontinent a chtěl navštívit celých 6 měsíců a v Kolumbii tuhle mou vlastní expedici začínat a končit.
Vy jste trochu jihoamerický specialista.
No, postupem času a postupem let a se možná země stal. Taky jsem se vlastně kvůli tomu musel konverzačně naučit tamnější jazyky latinské.
Takže ovládáte jak španělštinu, tak portugalštinu.
V současné době ano.
To může docela výrazně změnit průběh cestování po té které zemi, protože se španělštinou to musí být v Kolumbii mnohem jednodušší, nebo ne?
To samozřejmě. Člověk má takhle mnohem blíže k lidem a ke všem těm všednodenním situacím, protože s angličtinou je to velice omezené a opravdu si povykládá pouze jenom třeba ve velkých městech se studenty, ale s tím běžným obyvatelstvem je to opravdu nejlepší španělština, která vlastně spojuje všechny Kolumbijce.
Jaká je Bogota a jaká je pro osamělého cestovatele?
Bogota byla vlastně a mé první město v Kolumbii, kam jsem přilétnul již začínajícím večeru a bylo to velice zajímavé, protože jsem se tam musel vyznat již takhle za soumraku. Je to neuvěřitelné město, které jsem potom poznal během pár dnů, které jsem tam strávil ve výšce 2600 metrů, 8milionové město, které v podstatě se většinou nachází na takovém rovném plato, pouze ta historická část Bogoty zvaná Candelaria je v takovém mírném svahu navazující na pásmo Ant. Je to město, které opravdu, že můžeme říct, že také nikdy nespí a má svoji že starou historickou koloniální čtvrť a také i business centrum z mrakodrapy a kousek dál samozřejmě má problémy jako třeba dopravní zácpy, také smog a samozřejmě i své bohatší a chudší čtvrtě.
Když jste říkal, že to byl zajímavý zážitek přiletět do Bogoty úplně na večer, tak byl zajímavý anebo byl nebezpečný?
Já jsem očekával zřejmě obojí. Každopádně jsem to vyřešil stylem, že ještě ve frontě před celnicí jsem se tam seznámil se skupinkou Italů a potom s nimi taxi jsem jel do centra města, takže jsem vlastně nemusel řešit autobusy ani hledání nějakého hostelu, protože jsem se vlastně ubytoval v tom, co oni, a který pro mě byl cenově přijatelný, takže to bylo v pořádku. Je teda pravda, když jsem první večer šel například do supermarketu koupit vodu, takže jsem se jako dost v noční Bogotě rozhlížel, jestli se něco neděje, anebo mě nechce někdo přepadnout, ale bylo to všechno, že v pořádku, člověk se tam a zorientoval velice dobře a postupem času v té zemi jsem si připadal jako v jakékoliv jiné latinskoamerické zemi.
Bogota, co by hlavní město země, se vyznačuje nejrušnějším životem nebo je to jenom zdání, které je vyvolané tou soustředěnou administrativou, případně biznisem? Je nějaké jiné město rušnější nebo měl jste z některého hektičtější pocit?
V podstatě řekl bych, že Bogotě v takové té hektičnosti anebo chaotičnosti možná může konkurovat asi nejvíce druhé největší město země Medellín, protože další město Cali už je poněkud a klidnější. Také je to dáno tím, že například Medellín má oproti Bogotě 3 linie metra, zatímco Bogota vůbec, tam má jenom pouze nějakou lepší síť a lepších autobusů. Bogota je vlastně taková metropole, kam přichází všichni Kolumbijci a za lepším životem, protože v Kolumbii města žijí na dost vysoké úrovni, zatímco venkov, tradičně zemědělský venkov, ten je velice chudobný a bídný na dost nízké úrovni.
O Střední Americe se říká, že to je část světa mezi moři, protože s obou stran přiléhají oba velké oceány. To potom už žádná jihoamerická země, kromě Kolumbie, nemá. Ovlivňuje to nějakým zásadním způsobem klima, nebo jaké vůbec klima v jednotlivých částech Kolumbie je?
To klima je tam určitě velice různé, že nedá se to nějak a jedním slovem specifikovat, protože opravdu Kolumbie je natolik rozdílná i svými klimaty, že tam člověk snad najde úplně všechno. Různé podnebné pásy, různé typy krajiny, v podstatě od těch nejvyšších hor pokrytých ledovci až po hluboká údolí a pralesy, pouště a pobřeží vlastně obou dvou oceánů. Takže například pro život třeba v Bogotě je ta výška 2600 velice vhodná, protože tam není taková vysoká tropická teplota. Ale zase si myslím, že po většinu roku to počasí je tam zhruba jak v Londýně, čili takové šedé a ne moc teplé.
Dá se říct, že jste se z téhle kolumbijské diverzity na něco zaměřil nebo naopak něco úplně vynechal, že jste se šel podívat nebo nešel podívat na ledovce nebo do pouští, nebo vás spíš kromě přírody zajímala města, pláže?
Mě v podstatě zajímalo nejvíce poznat a Kolumbii jako celek, takže od každého trochu, ať už příroda, anebo města a samozřejmě také a kolumbijské obyvatelstvo se svou kulturou, se svou muzikou, různými zvyky a podobně, protože kvůli těmto různým dobrodružstvím s místními lidmi nejraději cestuji. Je to tak, že se mi v podstatě líbilo v Kolumbii asi nejvíce ta vstřícnost těch obyvatel a jejich pohostinnost, a také to, že jsem tam viděl opravdu krajinu, kterou jsem doposavat a nikde neviděl. A když jsem měl nějaký dlouhý přejezd ve dne, tak to bylo, jako kdybych letěl mezi nebem a zemí, protože ty horská údolí a různé jízdy přes serpenty nejvelice rychle místními autobusy, to byl opravdu zážitek všude okolo, kávovníky, banánovníky a někde skalnaté hory, ovšem většinou také zelené svahy, že bylo to velice krásné. Já jsem zatím zřejmě v životě nenašel krásnější krajinu, než právě má Kolumbie.
Cítil jste se v Kolumbii bezpečně? Vy jste zatím říkal, že docela jo. Znamená to, že jste se nepotkával s nějakými armádními omezeními, s gerilami, s nebezpečím spojeným s pobytem ve volné krajině a podobně? Mm-hmm.
Já jsem se tam cítil, že docela bezpečně, necestoval jsem nějak okázale a draze a nýbrž levně stylem backpacker, takže jsem vlastně v obyčejném oblečení a nějak jsem určitě nepoutal pozornost nějakých že případných zlodějů nebo různých jiných živlů, že neměl jsem tam žádnou špatnou zkušenost, i když samozřejmě jsem si byl vědom, že v jistých oblastech se vyskytuje například gerila nebo různé jiné skupiny, takže jsem se vlastně také ptal na to, jestli nějaká oblast je bezpečná anebo nikoliv.
U těchto informací je vždycky hrozně důležité posuzovat, kdo je říká a jaký má celkový poměr k věci. Neříkám, že to musí být zrovna člen gerily, který kreslí informaci tímhle způsobem, ale přece jenom někdo je mnohem bojácnější, než by si backpacker představoval a v podstatě mu zapoví celá velká území, která by jinak byla velká škoda navštívit. Někdo zase z místních nepovažuje nic za problém a je docela těžké to vyhodnocovat. Koho jste se na to ptal? Kde je bezpečnost a kde ne? A jak jste o tom potom sám přemýšlel, o těch odpovědích?
Já jsem se na to ptal a vždycky lidi, kteří byli okolo. Tak a jsem měl s Kolumbíci jako takovými velice dobrou zkušenost, takže jsem v podstatě ani na moment neuvažoval, že by mi mohli lhát za nějakým účelem, třeba abych byl přepaden nebo abych se stál rukojmím. Dá se říct, že ve městech a v těch hlavních tazích jsem se cítil velice bezpečně, pokud jsem jel někam na venkov, tak tam už ta situace byla složitější. Tam jsem se ptal, jaká je situace a proto tam existovalo takové jedno slůvko, a sice jestli je ta oblast takzvaně sano, a neboli zdravá a tím pádem ne nemocná díky a výskytu různých geril.
Sano, to je docela dobrý výraz. Když vám někdo řekl, že oblast je sano, tak znamenalo to pro vás třeba, že se dá volně stanovat v krajině? Zkoušel jste to, nebo jste se uchyloval výrazně do hostelů a hotelů pouze?
A protože jsem tam cestoval úplně sám, tak jsem se v případě Kolumbie uchyloval pouze a do hostelů. Stanování a nocleh a v divoké přírodě ten jsem a vyzkoušel poté později ve Venezuele. Protože ta Kolumbie byla pro mě doopravdy novinkou. Jako jednotlivec jsem se spíše zaměřoval na takové různé výlety do přírody poněkud kratší, nebo a půldenní, jednodenní, nebo dokonce na jednom místě ve vesnici Via de Leyva, kde jsem strávil u mých známých a zhruba 6 dní, tak jsem si i vypůjčil kolo a tam jsem ten venkov a objížděl na kole, což byla taková docela dobrá zkušenost. Nebo jsem potom také putoval k jednomu vysokohorskému jezeru v bolivijském Páramu, což vlastně byla taky velice a hezká krajina s různou horskou vegetací a opravdu tenhle ten výlet taky stál za to, nicméně žádné další několikadenní přechody, ať už po ledovci nebo po horách jsem nepodnikal, protože to bylo trošičku více náročnější pro jednotlivce, který postrádal nějakou větší skupinu.
Jaké jsou bolivijské hostely a hotely? Jak vypadají? Jsou čisté nebo jsou to švábovité špeluňky a jaká je jejich dostupnost? Každé menší město jich má několik nebo se velmi těžce schání ubytování?
Člověk tam nalezne opravdu ubytování jakékoliv, ať už drahé a levné. Já samozřejmě jsem se zaměřoval pouze na něco levnějšího, ale samozřejmě stále čistého, protože potom z toho člověk má vůbec lepší pocit, že třeba jeho věci na pokoji jsou v pořádku a že spí zdravě. Vzpomínám si třeba na jeden takový dosti už hostel nebo takový malý penzion docela na hraně právě po celodenní jízdě z města Medellín do města Cartagena, který trval snad 12 nebo 14 hodin tahle jízda, kde vlastně v autobuse jsem se seznámil a se třemi Kolumbíkami, které je ovšem jeli z Medellínu do Cartageny, do tohoto přímořského letoviska asi vydělávat různými službami. A protože jsem je bral jako takové kamarádky, tak jsem se taky s nima dohodl, že z autobusového nádraží v Cartageně do centra s nimi vezmu taxík a tím pádem ten náklad bude menší. A protože už bylo docela pozdě, tak jsem se rozhodl, že teda budu spát v tom stejném a velice levném hotýlku. Nakonec jsem tam teda spal jednu noc a další noci už jsem radši šel do něčeho lepšího a připlatil si, protože Je to stylem, že třeba je společný strop pro celé patro, pouze pokoje jsou odděleny takovou nějakou vyšší zdí. Takže tam člověk také má třeba méně soukromí. A je to takové hodně spartianské.
My jsme už před chvílí naťuknuli autobusy, co by hlavní přepravní prostředek, nejenom v Kolumbii, ale ve střední a v jižní Americe asi vůbec. Jak tam autobusové linky fungují, jak spolehlivě, jak často a jaké z nich máte zážitky?
Opět různé druhy autobusů po celé zemi. Matně si vzpomínám, jestli jsou tam opravdu komfortní dálkové autobusy, ale spíš bych řekl, že to nebude až úplně pravda, což možná není ani tím vozovým parkem, který si myslím, že v Kolumbii velice se ekonomicky dobře a slibně rozvíjející, nebyl s vozovým parkem problém, ale spíše se jedná o tu silniční síť, která je samozřejmě na těch hlavních tazích celá vyfasfaltovaná, ale právě kvůli tomu povrchu a kvůli velkému množství hor a průsmyků a serpentin v té zemi v podstatě téměř neexistují dálnice a všechno jsou to jenom silnice táhnoucí se horami, takže ty autobusy jsou a v lepším i horším stavu. Potom takové ty malé venkovské autobusy, ty jsou velice takové folklorní a nazývají se chivas.
Jsou takové ty barevné?
Ano, přesně tak. Kdy vlastně se jedná o celý autobus s tím, že ta zadní část, kde sedí cestující, je v podstatě ze dřeva a nastupuje se z boku. Z boku na každou lavici.
A když jenom zadní část je pro cestující, tak co je vepředu?
A vepředu je kabina, ve které sedí třeba řidič a spolujezdec jako u nějakého malého kamionu.
Jaký je církevní nebo duchovní život Kolumbie? Znamená to, když je 90% Kolumbijců katolického vyznání, že neděle je striktní den návštěvy kostela a den klidu a uctění svátku?
Já jsem měl takový pocit, protože rozhodně Kolumbie je velmi přísně katolickou zemí. Určitě tam existuje také mnoho dalších církví, nicméně a římskokatolická církev je tam úplně nejrozšířenější. A během své návštěvy jsem tam navštěvoval a bezpočet kostelů, že zřejmě i nějaký klášter. Hned například v Bogotě jsou takové dva kopce tyčící se nad centrem, jednak Montserrat, který jsem osobně navštívil, kam vedou i dvě lanovky, a potom Guadalupe, který už je takový trochu hůře dostupný, a sice jenom taxíkem. Je to takové poutní místo v těch začínajících Andách a hned vlastně u historického centra Bogoty. A nahoru vede lanovka anebo zubačka, že člověk si může vybrat, a dolů už jsem zvolil sestup, který se ovšem také doporučuje spíše ve dnech, kdy je nějaký svátek nebo víkend a je tam více lidí, protože i tam třeba byly v minulosti zaznamenány nějaké přepady.
Bavil jste se s místními lidmi o víře?
O víře jsem se s místními v podstatě nebavil, protože jsem byl přesvědčen, že jsou to katolíci a nějaké jiné víry jsem tam snad ani nepotkal, nebo na to vůbec nedošla.
Takže nebylo celkem co řešit.
Ano.
A Indiáni? Jak jsou na tom s vírou Indiáni? Protože Indiáni, s těmi jste se určitě setkal, ostatně jsou co do oblečení a svých tradičních krojů vlastně docela lehko rozpoznatelní často.
Já jsem tam potkal, určitě jsem na dálku viděl spoustu různých Indiánů a členů různých současných indiánských kmenů. Každopádně úplně nejblíže jsem potkal příslušníky kmene Guambinos ve vesnici Silvia poblíž jeho kolumbijského města Popayán. Na úterním trhu v této vesnici Silvia, kteří jsou velice zajímaví a takový dosti pozoruhodní, protože vlastně dodnes si zachovávají stále svůj indiánský oděv, který je, který je tvořen a jednak takovým kloboučkem, buřinkou, plus svetr, vesta a také, že kromě žen i muži nosí sukně, takzvané faldas, a v tom horském terénu už tedy převzali pohorky. Tady jsem je pozoroval na tom trhu, možná jsem s nimi i krátce a mluvil. Tito indiáni ti byli hodně pokřesťanštění, takže jestli mají ještě zároveň i svoji víru, to je dost možné, ale na místě jsem se to tenkrát nedozvěděl, protože jsem o tom potom ani nepátral.
A oni se nechtějí moc fotografovat nebo družit?
Přesně tak, oni se toho straní, možná je to taky jako důsledkem jejich tradice, že třeba mohou ještě stále věřit na to, že ty fotky je nějak poškozují, berou jim duši a podobně.
Dnešní cestovatelská a outdoorová Casablanca vám přibližuje Kolumbii, a to pohledem našeho dnešního hosta Jakuba Langra. Moje následující otázky se budou týkat národních parků. Ve kterých jste byl, nebo jsou v Kolumbii v nějakém větším množství vůbec národní parky? Možná zbytečná otázka, protože určitě jsou, ale jaké?
Určitě v celé Kolumbii je bezpočet národních parků, ať už vysokohorské a nížiné, pobřežní a pralesní. Já během té cesty jsem navštívil jeden národní park a jedno chráněné území, které bylo vysokohorské, Santuario de Iguaque, poblíž města Tunja, kde se jednalo jenom o takovou jednodenní túru, a velice, velice hezká vysokohorská andská krajina. A poté zase něco jakoby opačného, to bylo na pobřeží Karibiku v Národním parku Tayrona, ve kterém se také určitě dá dělat mnoho i možná několika denních tour. Já jsem tam strávil také jenom pouze den, protože jsem tenkrát spal ve městě Santa Marta, ani jsem neměl nějaké další vybavení jako stan a podobně. A byla taková hezká túra, že pobřežním a pralesním, karibským a národním parkem, že spojené i s koupáním. Tenkrát v tu chvíli jsem i uvažoval se zúčastnit výpravy do Sierra Nevada, což je vlastně hned naproti takový nejvyšší pohoří a pobřežní, kde ty vrcholy mají přes 5000 metrů, a tam se vlastně nachází také jedno ze tří nejznámějších archeologických nalezišť, které se jmenuje Ciudad Perdida, které je možná v jistých souvislostech i přirovnáváno svou a vážností k Machu Picchu v Peru.
Co to znamená Perdida?
Ztracené, čili ztracené město.
Když mluvíme o národních parcích, tak jak jsou navštěvované? Když se člověk v Kolumbii vypraví do národního parku, tak zažije tam samotu s nějakou unikátní chráněnou přírodou, a nebo jsou to dobře udržované cestičky, kudy chodí spousta jak cizinců, tak Kolumbijců?
Moje zkušenost byla taková, že se spíš jedná o tu samotu. Určitě při vstupu jsem potkal nějaké velice malé skupinky a tříčlené, například tuším z Nového Zélandu nebo od někud ze zahraničí, možná i nějací Kolumbíci. Každopádně já tenkrát jsem se tam vydal od vchodu Národního parku po pobřeží asi 5 kilometrů sám. Potom, když jsem to vykládal nějakým dalším Kolumbicům, tak se velice divili, že jsem se údajně třeba vystavoval i nebezpečí. Protože v minulosti i tahle ta část Národního parku byla v ohrožení kvůli nějakým operacím geril. Každopádně už v tom roce 2004 a 2005 se ta situace zlepšila natolik, že ty místa těch národních parků, včetně i také okolí toho Ciudad Perdida, jsou relativně jisté, a člověk se tam většinou vydává i s domorodým průvodcem, který ví, jaká je situace. Což domorodý průvodce je velice dobrý pro skupinu, Já jako jednotlivec jsem si ho většinou a nenajímal, nebo jenom na nějakých jiných místech v jiných státech.
Jak moc jsou veřejně přítomní armádní zaměstnanci nebo přímo vojáci, kteří dohlížejí na bezpečnost nebo pátrají po členech geril? Je to každodenní přítomnost jak v národních parcích, tak na trzích, na jakýchkoliv svátcích, v neděli před kostelem, anebo na ně člověk narazí jen sem a tam?
Já jsem tam zřejmě vládní vojsko a vládní policii potkával docela často a většinou to byla zřejmě nějaká silniční složka, to znamená takové nutné kontroly pasažérů autobusu, které většinou probíhaly tak, že všichni pasažéři museli vystoupit, jak prokázat se nějakým dokumentem identity, a většinou to zabralo několik minut a jelo se dál. Ale samozřejmě, že tady tyhle ty policajty anebo vojáky člověk postřehne skoro všude, ať už pohledem. Také například tady poblíž města Santa Marta v tom pohoří Sierra Nevada jsem viděl i takové malé pevnosti paramilitares, což jsou vlastně takové organizované oddíly na straně vlády a na straně toho státního vojska jako taková domobrana a pravicová a právě proti té levicové gerile.
My jsme zatím moc nemluvili o těch postkoloniálních městech, o krásách architektury v Kolumbii, což jsou věci, které z fotek vysvítají, myslím, velmi jasně. Jak třeba vypadá město Popayán?
A město Popayán, to bylo také takové velice jedno krásné a překvapení pro mě. Je to takové menší město na jihu Kolumbie, zhruba mezi Cali a hranici s Ekvádorem. Malé městečko, které samo o sobě je velice bezpečné a na rozdíl od svého okolí. Je to opravdu takový bílý klenot zasazený do západních Ant. A tohle město právě vděčí a historicky stezce, která vedla od Karibiku až do ekvádorského Kita. To znamená, že se tam také usazovali různí obchodníci a stavili si dosti krásné a paláce a domy, spousta kostelů samozřejmě. To město je velice bílé a také je tam zajímavé to, že zhruba před 30-40 lety toto město bylo postiženo zemětřesením a bylo vlastně jakoby vystavěno znovu a říká se, že je teda ještě krásnější než předtím.
Je to rozhodně hodně bílé město. Z fotek soudě srovnatelné s bělobou třeba portugalských přístavů někde v Africe nebo možná v Indii, kde byly celé velké bílé pevnosti. Člověk často nevidí takhle bílé město, až z toho oči přecházejí. Když si člověk vyjde na oběd nebo na večeři v Popayánu nebo v jiném menším městě, tak co si nejčastěji objedná a co vám nejvíc chutnalo v Kolumbii?
Nabídka jídel a nápojů je také velice různá od jednoho regionu k druhému, protože je to opravdu a země a spousty kultur, spousty různého obyvatelstva. Zde například v tom Popayánu a poblíž ekvádorské hranice, tam je takovým velice zajímavým druhem maso z takového trochu přerostlého morčete, který se snad nazývá kůj. Jde to také vidět i na všech těch indiánských trzích a že se prodává nebo se a smaží, grilluje. Samozřejmě také vepřové maso a hovězí maso rovněž. A tuhle tu pestrou stravu také musí doplňovat různé tropické, exotické ovoce, včetně i třeba tepelně zpracovaných smažených banánů a podobně, protože Kolumbie taky patří mezi jednu takovou banánovou velmoc, takže je tam spousta druhů všech banánů. k pití také určitě a světoznámá kolumbijská káva, nebo například tvrdý alkohol, který se dosti podobá například různému a bílému rumu a v celé karibské oblasti.
Když jste říkal různé druhy banánů, tak jak si to mám představit? Malé, velké, nebo jaké druhy jsou v banánech? Tady prostě máme jenom ty žluté.
No, přesně tak. A ty banány jsou malé, velké a tlusté, tenké, jakékoliv. Nejsem nějaký fundovaný botanik, takže doopravdy jsem jenom viděl tu pestrost na těch trzích a jestli je nějaký více sladký anebo nějaký chuťově nevýrazný, to netuším. Já jsem to bral jenom jako takovou zajímavou stravu.
Venezuela, kde jste taky byl, je slavná nebo známá mimo jiné tím, jak strašně levný benzín tam je. Mm-hmm. Vzhledem k tomu, jak snadný k němu má Venezuela přístup a jaké taky státní zřízení tam je. Je něco podobného v Kolumbii, co by bylo podobně levné právě, protože to je tak snadno dostupné, nevím, třeba káva, nebo případně je třeba v Kolumbii taky levnější benzín, protože je dobře dostupný i z Venezuely.
A přemýšlím nad tím, že v té době, když jsem třeba byl ve Venezuele, tak snad ten litr benzínu vycházel na 3 nebo 4 koruny. V Kolumbii jsem toto moc nesledoval. Určitě si myslím, že tam bude rozhodně dražší, protože je to už jiná země a už je to záležitostí obchodu, která tedy zajímavá věc v Kolumbii by mohla být a třeba levná a hodnotná. A nic tak konkrétního mě nenapadá.
Kafe není levné.
Já sám moc kafe a nekupuji, spíše to vozím domů jako nějaké dárky. A nicméně všechno mluví proto, že v Kolumbii, podobně jako v Brazílii, je ta káva levná.
Hostem dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky byl Jakub Langer. Děkuji za všechny vaše odpovědi a zážitky dovezené z Kolumbie. Ať se na dalších cestách po Jižní Americe daří. Díky.
Mm-hmm. Já vám také děkuji a bylo to velice příjemné a budu se těšit někdy příště třeba právě v Jižní Americe.